Kanādā šobrīd plosās vairāki simti aktīvu ugunsgrēku, no kuriem daudzi ir nekontrolējami. Izdeguši teju 4 miljoni hektāru, evakuēti vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku. Lai gan mežu ugunsgrēku sezona ir tikai sākusies, valstī kopumā jau plosījušies vairāk nekā 2 tūkstoši ugunsgrēku. Palīdzēt glābējiem uz ugunsgrēku skartajām teritorijām ir devušies simtiem bruņoto spēku pārstāvji, asistējot gan pārtikas piegādēs iedzīvotājiem, gan glābšanas darbos. Kanāda saņem palīdzību arī no ārvalstīm, tostarp no ASV un Eiropas Savienības. Ugunsgrēki ietekmējuši skolu, darbību un brīvdabas pasākumus. Kanādas premjers Justins Trudeau šo ugunsgrēku sezonu nodēvējis par postošāko valsts vēsturē.
Diemžēl pēdējos gados esam pieredzējuši, ka ārkārtēju laikapstākļu intensitāte un ietekme uz kanādiešiem, kā arī to radītās izmaksas ģimenēm, provincēm un federālajiem budžetam ir palielinājušās. Pēdējo gadu laikā mēs esam redzējuši postošus plūdus. Esam redzējuši, ka pagājušajā gadā viesuļvētra Fiona skāra mūs spēcīgāk nekā iepriekš pieredzētās viesuļvētras. Un šogad redzam vissmagāko ugunsgrēku sezonu, kāda jebkad ir bijusi visā valstī. Tāpēc mums ir jāturpina pielāgoties tam, ko mēs darām.
Ugunsgrēku radītie dūmi izplatījušies ne tikai Kanādā, bet sasnieguši arī Amerikas Savienotās valstis. Oranžā kodīgā dūma, kā un asā deguma smakā ietinot austrumu daļu, to starp tādas lielās pilsētas kā Vašingtona un Ņujorka. Gaisa piesārņojuma līmenis tur pārsniedzis to, kāds parasti sastopams pilsētās Dienvidāzijā un Ķīnā. Brīdinājumi par bīstamu gaisa kvalitāti skāruši aptuveni 111 miljonus amerikāņu. Dūma, ka ietekmējusi aviorejsus, skolu darbu un brīvdabas pasākumu norisi. Ņujorkas mērs Eriks Adams saicinājis iedzīvotājus palikt iekštelpās. Amatpersonas pilsētā izdalījušas sejas aizsegus dzelzceļa stacijās, autobusu stacijās un parkos, un arī paziņojušas, ka valsts skolas no šodienas pāriet uz tālmācību. Lūk, ko saka viens no ņujorkiešiem.
Es biju domājis šodien vilkt masku, bet aizmirsu to izdarīt. Bet mēs paliekam mājās un arī bērniem visas aktivitātes notiek iekštelpās.
Šodien dūma, ka ir kļuvusi mazāka, tomēr gaisa kvalitāte saglabājas ļoti slikta. Vides aktīvisti jau izmanto radušo situāciju Kanādā un ASV, lai atgādinātu par klimata pārmaiņu postošo ietekmi.
I spoke yesterday with Prime Minister Trudeau.
Arī Baltānama saimnieks Joe Bidens norādījis, ka ugunsgrēki Kanādā ir vēl viens spilgts atgādinājums par klimata pārmaiņu ietekmi. Richards Plūme, Latvijas radio.